ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับจากโรงพยาบาลชานกรุงวอชิงตันมาอย่างทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐที่กำลังป่วยจากการติดโคโรนาไวรัสโพสต์ข้อความออนไลน์เรื่องโควิด-19 ที่สร้างความสับสนและทำให้บริษัท Twitter และ Facebook ใช้มาตรการที่เกี่ยวกับข้อความที่คลาดเคลื่อนต่อโพสต์เหล่านั้นโดนัลด์ทรัมป์เขียนผ่าน Twitter และ Facebook ว่าแต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่บางทีกว่า 100,000 รายแม้ว่าใช้วัคซีนเราจะปิดประเทศหรือไม่หรอกเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเหมือนกับที่เรากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดระบบของ Twitter ออกคำเตือนว่าโพสต์ดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจผิดและ CNN รายงานว่าระบบของ Facebook ลบข้อความดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ออกโดยให้เหตุผลว่าขัดกับกฎห้ามโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือนเรื่องโควิด-19 นะครับขณะนี้สหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสจำนวนกว่า 209,000 คนถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกหากเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่สถิติของรัฐบาลอเมริกันระบุว่าไข้หวัดใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิตระหว่าง 22,000 คนและ 64,000 คนต่อปีในอเมริการอยเตอร์รายงานว่าโอกาสของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะชนะการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนเป็นผู้นำสหรัฐสมัยที่2ได้รับผลกระทบจากการที่ประชาชนนับล้านคนไม่มีงานทำท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์และผู้นำสหรัฐพยายามบ่อยครั้งที่จะโน้มน้าวให้คนกลับไปทำงานแม้ว่ายังมีการระบาดนาวาโทนายแพทย์ชอนคอนลีย์แพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐกล่าววันอังคารว่าผู้นำสหรัฐมีอาการดีอย่างยิ่งในระยะพักฟื้นนี้หลังจากที่เดินทางกลับมายังทำเนียบขาวจากโรงพยาบาลวอลเตอร์รีดในช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้นายแพทย์คอลลี่กล่าวว่าคณะผู้รักษาได้ดูอาการผู้นำสหรัฐในเช้าวันอังคารและพบว่าไม่มีอาการจากโคโรนาไวรัสแพทย์ยังได้แสดงความพอใจต่อสัญญาณชีพและระดับออกซิเจนในเลือดของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้แพทย์ได้ให้ยาต้านโคโรนาไวรัสแก่ประธานาธิบดีทรัมป์2ชนิดที่เป็นยาแรงคือเรมเดซิเวียและดีแซมเมทาโซนผู้นำสหรัฐเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวอเตอร์รีดเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วและในช่วงเย็นวันจันทร์เขาเดินทางออกจากโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์มารีนวันกลับมาอย่างทำเนียบขาวการเดินทางกลับครั้งนี้ได้รับการติดตามจากสื่ออย่างใกล้ชิดโดยโดนัลด์ทรัมป์เดินลงจากเฮลิคอปเตอร์และขึ้นบันไดเข้าทำเนียบประธานาธิบดีพร้อมทั้งถอดหน้ากากและหันให้สื่อมวลชนถ่ายภาพอย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ที่แสดงถึงสุขภาพที่ดีขึ้นมาพร้อมกับความกังวลจากการที่พบเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 จำนวนมากขึ้นโฆษกทำเนียบขาวเคลลี่แม็กเอนานีประกาศทาง Twitter ในวันจันทร์ว่าเธอติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 และในวันอังคารกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าผู้นำกองทัพสหรัฐหลายคนต้องกักตัวหลังจากที่รองผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งถูกตรวจพบว่าติดโคโรนาไวรัสส่วนรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่ได้รับการตรวจโควิด-19 ซึ่งแสดงผลว่าไม่ได้ติดไวรัสดังกล่าวเดินทางไปยังเมืองซาวธ์เลคซิตี้รัฐยูทาห์สถานที่จัดการโต้อภิปรายระหว่างเขากับตัวแทนพรรคเดโมแครตวุฒิสมาชิกแคมราแฮร์ริสในวันพุธถือเป็นการแสดงบทบาทสำคัญของรองประธานาธิบดีเพนซ์ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงงดออกงานในวันอังคารและยังไม่มีความชัดเจนถึงตารางกิจกรรมของเขาก่อนวันเลือกตั้งณขณะนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐทวีตว่าตนรอคอยที่จะโต้อภิปรายรอบที่2กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีซึ่งตามตารางดีเบตรอบที่2นั้นจะเกิดขึ้นที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาวันที่15ตุลาคมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน